รุ่งอรุณที่สุขโตตอนชำระใจห้องที่ปล่อยทิ้งไว้นานๆไม่ได้มีการดูแลเอาใจใส่หรือทำความสะอาดจนฝุ่นเกาะจับเคลอะเวลาเราเอาไม้กวาดมากวาดสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือฝุ่นฟุ้งตลบอบอวนจนกระทั่งคนกวาดบางทีก็อาจจะทนไม่ได้ด้วยซ้ำจิตของเราถ้าไม่เคยผ่านสมาธิภาวนามาเลยพอเรามาเริ่มปฏิบัติทำสมาธิภาวนาก็ย่อมเจอกับสภาวะความคิดที่ฟุ้งซ่านไม่ต่างจากฝุ่นที่ฟุ้งเวลาเรากวาดบ้านกวาดศาลาเมื่อเรารู้เช่นนี้ก็ควรจะทำใจไว้นักปฏิบัติธรรมบางคนอาจจะรู้สึกว่าเอเวลาอยู่บ้านก็ไม่เห็นจะฟุ้งขนาดนี้แต่พอมาปฏิบัติทำไมความคิดฟุ้งมากเหลือเกินขอให้เข้าใจว่านี่เป็นเรื่องธรรมดาเรากำลังทำความสะอาดจิตใจของเราอยู่กำลังชำระปัดกวาดจิตใจของเราซึ่งถูกปล่อยทิ้งเอาไว้นานจนกระทั่งทุเรศความคิดและตะกอนอารมณ์สะสมหมักหมมพอจะปัดกวาดมันก็เลยฟุ้งอย่าไปโมโหโกรธาหรือไปหงุดหงิดกับอาการแบบนี้หรือนึกท้อแท้ท้อถอยมันเป็นธรรมดาความฟุ้งเป็นธรรมดาสำหรับการปฏิบัติธรรมมันจะต้องเกิดขึ้นนี่คือสิ่งที่เรียกว่านิวรณ์นิวรณ์หมายถึงสิ่งที่กั้นจิตไม่ให้ก้าวหน้าในคุณธรรมความฟุ้งซ่านจัดเป็นนิวรณ์อย่างหนึ่งชื่ออุทธัจจะกุกกุจจะความฟุ้งซ่านความวิตกกังวลกระวนกระวายอะไรต่างๆมันจะประดังประเดเข้ามาในใจแต่มันไม่ใช่แค่นิวรณ์อันเดียวที่จะเกิดขึ้นกับเราความง่วงเหงาหาวนอนเป็นอีกสิ่งหนึ่งที่จะเกิดขึ้นกับเราโดยเฉพาะเมื่อเราปลีกตัวออกมาจากสภาพแวดล้อมซึ่งเต็มไปด้วยสิ่งเร้าและกระตุ้นผัสสะไม่ว่าทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายเวลาอยู่ในเมืองแม้แต่เวลานอนก็ยังมีเสียงอึกกระทึกมากระทบแต่พอเราปลีกมาอยู่ในป่าแถมยังอยู่ในสภาพที่กำหนดให้ไม่ต้องพูดคุยกับผู้คนไม่มีโทรทัศน์หรือหนังสือพิมพ์ให้ดูไม่มีวิทยุฟังไม่มีงานทำมากสรุปคือไม่มีสิ่งที่จะมากระทบหรือกระตุ้นประสาทสัมผัสหรืออายตนะของเรามากเท่าไหร่ก็ย่อมเกิดความง่วงได้ง่ายเพราะจิตขาดสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นเหมือนกับลิงที่เคยวิ่งเล่นกระโดดไปกระโดดมาตามป่าพอจับมันขังไว้ให้อยู่เฉยๆสักพักมันก็ซึมหงอยเพราะมันไม่ได้ทำในสิ่งที่เคยทำไม่มีสิ่งเร้าสิ่งกระตุ้นมันใจเราก็เช่นกันยิ่งใครที่ปฏิบัติด้วยการเข้าไปดูความคิดมากๆจนความคิดหลบในไม่มีความคิดออกมาก็จะเกิดความง่วงได้เหมือนกันเพราะว่าความคิดก็เป็นสิ่งกระตุ้นเร้าจิตอย่างหนึ่งถ้าคิดมากๆก็หายง่วงไม่คิดเลยก็ทำท่าจะหลับจิตนั้นพอมีอะไรมากระตุ้นมันจะตื่นสว่างเหมือนกับกาแฟพอกินแล้วเราก็ตาสว่างเพราะมันไปกระตุ้นประสาทความคิดก็ทำให้จิตของเราตื่นตัวอย่างนั้นแหละตอนเช้ามืดเราจะรู้สึกซึมไม่ตื่นตัวส่วนหนึ่งก็เพราะความคิดยังไม่แล่นยังไม่ค่อยออกมากระตุ้นจิตเราแต่พอสายหรือบ่ายจะตื่นตัวมากตื่นตัวเพราะความคิดมันแล่นปรุดปราดแล้วจิตก็เลยถูกกระตุ้นความคิดมันทำหน้าที่เหมือนกาแฟปลุกเราให้ตื่นฉะนั้นพอไม่มีความคิดออกมาก็รู้สึกเหงาซึมอันนี้ก็เป็นธรรมดาเป็นนิวรณ์อย่างที่สองที่เกิดขึ้นซึ่งจะตรงข้ามกับอันแรกอันแรกฟุ้งอันที่สองซึมแต่ก็เป็นสิ่งที่มักเกิดขึ้นในสภาวะเดียวกันคือเวลาเราลงมือปฏิบัติทำสมาธิภาวนานิวรณ์อันที่สามได้แก่วิจิกิจฉาความลังเลสงสัยความลังเลจะเกิดขึ้นบ่อยๆโดยเฉพาะเวลาที่ยังไม่เกิดผลจากการปฏิบัติหรือเบื่อหน่ายกับการปฏิบัติมันจะเกิดความสงสัยว่า ที่เราทำนี้ถูกหรือเปล่าบางทีก็ลังเลว่าเรามาที่นี่ทำไมอยู่บ้านก็สบายดีอยู่แล้วเราตัดสินใจถูกแล้วหรือที่มาปฏิบัติแบบนี้ความลังเลแบบนี้บางทีก็เกิดจากกิเลสมันปรุงแต่งคอยก่อกวนให้เราสงสัยในการปฏิบัติจะได้เลิกปฏิบัติก็ต้องระวังอย่าไปหลงเชื่อหรือใส่ใจกับมันมากนิวรณ์ประการต่อมาคือกามฉันทะคือความกำหนัดติดใจในกามคิดถึงคะนึงหาสิ่งน่าใคร่น่าพอใจอะไรอาวรณ์ถึงสิ่งที่ติดอกติดใจจะเป็นคนรักของกินอร่อยอร่อยเสื้อผ้าที่สวยงามอะไรก็ตามที่ทำให้เราหลงไหลใฝ่หาเหล่านี้เรียกว่ากามทั้งนั้นอาจเป็นเสียงเพลงที่ไพเราะหนังที่อยากดูสถานที่ที่เราเคยติดใจพอมาปฏิบัติใจก็หวนกลับไปยังที่ที่เคยเที่ยวตรงนั้นอีกนี่ก็เป็นกามฉันทะไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องทางเพศอย่างเดียวเวลาปฏิบัติธรรมพวกนี้จะลอยเข้ามาทำให้เราเกิดความอยากอาจจะเป็นน้ำอัดลมเย็นๆที่ติดใจกาแฟหรือเสียงไพเราะของคนรักพอเกิดขึ้นแล้วก็เลยอยากให้จบการปฏิบัติเร็วๆหรือพันจะเลิกปฏิบัตินึกหาข้ออ้างกลับบ้านไวๆนิวรณ์อันสุดท้ายคือพยาบาทได้แก่ความคิดร้ายรวมไปถึงความหงุดหงิดขัดเคืองใจบางครั้งเราจะรู้สึกพันหงุดหงิดไปทั่วเลยโดยเฉพาะเวลาที่ปฏิบัติไม่ค่อยก้าวหน้าใจจะหาเรื่องโทษนั่นโทษนี่เช่นโทษเสียงคล้องเสียงรถหรือเสียงคนคุยดังๆว่าเป็นตัวการทำให้เราปฏิบัติไม่ดีเท่าที่ควรบางทีก็หงุดหงิดเพื่อนนักปฏิบัติธรรมด้วยกันหรืออาจจะรำคาญเสียงพระพูดคุยกันที่แว่วเข้ามาหรือหงุดหงิดฝนฟ้าอากาศทำให้นึกบ่นก่นด่าในใจคนที่เครียดอยู่แล้วจากการปฏิบัติจะพานหงุดหงิดง่ายเราต้องระวังใจมันจะพานหงุดหงิดไปทั่วผ่านไปทั่วแม้กระทั่งผ่านตัวเองว่าทำไมโง่อย่างนี้ทำไมไม่เข้าท่าอย่างนี้ให้เตรียมใจรับมือกับมันด้วยอย่าเผลอเข้าไปในความหงุดหงิดพยาบาทเพราะถ้าเราเผลอก็แสดงว่าเราโดนมันหลอกแล้วตัวกิเลสมันหลอกให้เราเผลอสติทีแรกกิเลสมันมาล่อให้เราคิดฟุ้งซ่านเอาเรื่องสนุกสนุกน่าใคร่น่าพอใจมาล่อจิตให้มาตะครุบพอเราไปงับเหยื่ออันนี้เข้ามันก็พอใจแต่พอเรารู้เท่าทันมันก็จะหาเหยื่อแบบใหม่มาล่อเราเช่นเอาความหงุดหงิดรำคาญใจมาล่อใจให้ออกไปผลักไสถ้าเราไม่รู้เท่าทันเราก็เสียท่าหลุดจากสติไปความหงุดหงิดรำคาญใจไม่ใช่เป็นความคิดแต่เป็นอารมณ์ความรู้สึกซึ่งจับได้ยากกว่าความคิดเวลาเราคิดเราชอบคิดเป็นคำเป็นภาพแต่ถ้าเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจมันไม่มีคำหรือภาพแต่มันเป็นสีที่มาย้อมจิตให้หมองเหมือนกับกระดาษสีที่มาปิดตาเราเรายังมองเห็นแต่เห็นเป็นภาพที่ไม่สดใสขุ่นมัวบางทีก็เหมือนกับหินที่มาถ่วงใจเราไว้ให้รู้สึกหนักอึ้งนิวรณ์ทั้งห้านี้มันจะเรียงกันมาหรือบางทีก็มาพร้อมกันมากบ้างน้อยบ้างในวันหนึ่งเราจะเจอพวกนี้เยอะมากทั้งที่ตอนอยู่บ้านอยู่ที่ทำงานไม่เห็นมีอาการแบบนี้มากเท่าไหร่แต่พอมาปฏิบัติอยู่ในที่สงบแบบนี้ทำไมมันเกิดขึ้นมากมายเขาว่าปฏิบัติแล้วดีไม่ใช่หรือแต่ทำไมฉันต้องมีปัญหามากมายแบบนี้ขอให้ตระหนักว่านี้เป็นเรื่องธรรมดามากมันเป็นธรรมดาของจิตที่พยศจิตที่ไม่ถูกตามใจเหมือนเคยแต่ก่อนมันได้รับการตามใจอยากเสพอะไรก็เสพอยากดูอะไรก็ดูอยากคุยก็คุยอยากโกรธก็โกรธอยากฟุ้งก็ฟุ้งเราตามใจอายตนะทั้ง6มานานเต็มทีแล้วพอเรามาบังคับควบคุมหรือพยายามดัดนิสัยมันไม่ให้เสพไม่ให้ฟุ้งไม่ให้ปรนเปรอตนเรื่องรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสจิตก็เลยพยศขึ้นมา เหมือนเด็กที่ถูกตามใจจนเสียคนพอถูกควบคุมความประพฤติเขาก็เลยอาละวาดหรืองุนงานขึ้นมาทำเราป่วนไม่หยุดเพื่อให้เรายอมแพ้ยอมปล่อยให้เขาเป็นอิสระเหมือนเดิมจิตที่ถูกปล่อยตัวตามใจก็เหมือนกันเวลาเรามาปฏิบัติแบบนี้มันจะพยศหาเรื่องป่วนเพื่อให้เราเลิกจากการปฏิบัติให้ได้แล้วหันไปเสพสิ่งเราไม่ว่ารูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสธรรมารมณ์หรือความคิดเหมือนเดิมพอเราไม่ยอมมันก็ยิ่งป่วนหนักเรื่องอาการที่เกิดนิวรณ์ต่างๆมากมายฟุ้งซ่านง่วงเหงาหาวนอนลังเลสงสัยนึกอะไรอาวรณ์สิ่งที่ติดอกติดใจและความหงุดหงิดคิดร้ายว่าเป็นอาการลงแดงทางผัสสะพวกเรานี้เสพติดกับผัสสะมานานภาษานี้มันน่าเสพติดนะแม้กระทั่งเสียงดังๆคนที่อยู่ในเมืองเวลานอนจะคุ้นกับเสียงดังกลางดึกเสียงรถผ่านไปผ่านมาพอมานอนในที่สงบสงบก็นอนไม่หลับมันเสพติดกับเสียงโดยไม่รู้ตัวเสียงนี้แหละที่พอมันมากระทบกับหูเกิดภาษาขึ้นมานานๆเข้าก็ติดเหมือนกันนะพอเราจะถอนออกมาก็เกิดอาการลงแดงเหมือนกับคนที่ติดบุหรี่ติดกาแฟหรือติดผงขาวพอจะถอนตัวออกมาก็จะเกิดอาการหลายอย่างเช่นมือสั่นหนาวหนาวร้อนร้อนง่วงเหงาหาวทั้งวันปวดตามเนื้อตามตัวอาเจียนงุนง่านกระสับกระส่ายสุดแท้แต่ฤทธิ์เดชของมันผัสสะก็เหมือนกันอยู่กับมันมากๆก็เสพติดได้ทั้งที่เราเห็นโทษของมันเหมือนกับที่เราเห็นโทษของกาแฟบุหรี่ยาเสพติดแต่พอเราจะถอนตัวออกมาก็จะเกิดอาการต่างๆร้อยแปดผัสสะเหล่านี้มันพยายามดึงเรากลับเข้าไปสู่อำนาจของมันใหม่เมื่อเราพยายามหนีห่างออกมาก็เลยเกิดอาการลงแดงขึ้นคือง่วงฟุ้งเครียดกระสับกระส่ายหงุดหงิดงุนงานผ่านไปทั่วเราต้องรู้ว่านี่เป็นธรรมดาเป็นธรรมดาที่เราต้องฝืนต้องสู้แต่ไม่ได้สู้ด้วยการไปกดไปบีบหรือผลักไสอาการเหล่านี้ไม่ใช่พอเกิดกามฉันทะขึ้นมานึกถึงสิ่งสวยงามต้องตาต้องใจหรือพอเกิดความหงุดหงิดรำคาญใจก็ไปห้ามไม่ให้คิดไม่ให้รู้สึกเราจะไปห้ามมันไม่ได้เลยอย่าไปสู้กับมันแบบนั้นสำหรับผู้ปฏิบัติใหม่อย่าไปสนใจมันเลยจะเป็นการดีที่สุดถ้าเราไปสู้กับมันไปบีบไปห้ามมันยิ่งฮึดสู้ยิ่งเป็นการให้กำลังกับมันจะคอยหลบในพอเราเผลอมันก็จะโผล่ออกมาใหม่ปล่อยมันไปเถอะปล่อยมันไปอย่าไปยุ่งกับมันเหมือนกับเรายืนอยู่ที่ชายหาดแล้วก็ดูคลื่นในทะเลดูมันซัดสาดเข้าฝั่งดูคลื่นทะยานขึ้นแล้วก็สงบลงเห็นอาการต่างๆของมันแต่ไม่เข้าไปยุ่งกับมันไม่เข้าไปหาทั้งไม่เข้าไปขับไล่มันเราเป็นแค่ผู้ดูอยู่เฉยๆความคิดอารมณ์ความรู้สึกก็เหมือนคลื่นในทะเลมันซัดสาดเข้ามามากมายในใจเราแต่ก็ทำอะไรเราไม่ได้ถ้าเราอยู่บนฝั่งไม่ลงไปคลุกเคล้าหรือสู้รบตบมือกับมันไม่ทำให้เราเปียกได้การอยู่บนฝั่งดูมันอยู่เฉยๆก็คืออยู่บนฐานแห่งสตินั่นเองเห็นมันมาแล้วก็ไปดังคลื่นที่ซัดมาลูกแล้วลูกเล่าแล้วก็จางหายไปหรือไม่ก็ทำใจให้เหมือนกับศาลาโปร่งๆลมพัดมาแล้วก็ออกไปพัดมาทางไหนก็ออกไปทางตรงข้ามพัดมาทางนี้ก็ออกไปทางนั้นอย่าทำตัวเหมือนบ้านที่มีประตูหน้าต่างปิดหมดทุกบานเวลาลมพัดเข้ามาก็ออกไปไหนไม่ได้หมุนวนอยู่ข้างในทิ้งฝุ่นทิ้งตะกอนเอาไว้จนบ้านเถิดไปด้วยฝุ่นไม่น่าดูถ้าเราเหมือนศาลาที่โปร่งไม่กักลมเอาไว้มันพัดเข้ามาก็ปล่อยให้มันพัดออกไปเอาฝุ่นออกไปด้วยไม่ทิ้งไว้ในศาลาให้เราทำใจให้โปร่งโล่งเหมือนศาลา ไม่คิดจะเก็บกักเศษธุลีใดๆที่มากับคลื่นอารมณ์และความคิดเพียงแค่อยู่เฉยๆคลื่นอารมณ์ความคิดมันก็ผ่านเลยไปและเอาเศษธุลีนิวรณ์ต่างๆออกไปด้วยสรุปง่ายๆอย่างที่หลวงพ่อคำเขียนพูดอยู่เสมอก็คือเป็นผู้ดูไม่ใช่ผู้เป็นจะง่วงก็รู้มันจะฟุ้งก็รู้มันแต่ไม่เข้าไปในความง่วงไปเป็นผู้ง่วงผู้ฟุ้งมีพยาบาทความหงุดหงิดก็รู้ไม่เข้าไปเป็นวิธีที่จะไม่เข้าไปเป็นก็คือไม่ยินดีไม่ยินร้ายเพราะถ้ายินดียินร้ายก็จะเข้าไปคลอเคลียมันหรือไม่ก็เข้าไปผลักไสมันเพราะถ้าเข้าไปคลอเคลียหรือผลักไสมันเมื่อไรก็จะติดกับมันเหมือนโดนยางเหนียวหลุดจากมันไม่ได้เลยเข้าไปเป็นมันเพราะฉะนั้นคิดดีก็ช่างคิดร้ายก็ช่างให้ถือหลักช่างมันเอาไว้ปล่อยมันไปให้ดูมันเฉยๆเห็นมันเห็นมันเกิดขึ้นเห็นมันก่อตัวถ้าเราไม่เข้าไปยุ่งกับมันในที่สุดมันก็จะดับไปถ้าเรามีสติไวพอเราเห็นมันก่อตัวเท่านั้นแหละมันก็เลือนหายไปเลยมันไม่สามารถทนทานต่ออำนาจของการเห็นได้การเห็นนี้มีพลังมากเหมือนกับหมาที่จะเข้ามากัดเราถ้าเราหันกลับไปจ้องหน้ามันมันจะหยุดทันทีการเห็นมีพลังมากเลยมันสะกดมันยับยั้งได้โดยไม่ต้องใช้กำลังไม่ต้องตีไม่ต้องคว้างปาด้วยก้อนหินแค่มองมันเฉยๆก็พอเราก็แค่รู้ว่ามีความรู้สึกนึกคิดอะไรเกิดขึ้นก็ดูมันรู้แต่ไม่เข้าไปเป็นแต่ไม่ใช่ดูแบบจ้องเพ่งถ้าสติไม่เข้มแข็งพอจะถูกมันดูดกลืนเข้าไปในความคิดและความรู้สึกต่างๆที่เกิดขึ้นได้ต้องระวังผู้ปฏิบัติใหม่นี่ยังดูไม่เป็นก็ต้องใช้วิธีหันหลังให้มันไม่สนใจมันจะเกิดขึ้นก็ช่างมันไม่เข้าไปผลักไสหรือคลอเคลียมันมันจะง่วงก็ช่างฉันจะทำของฉันเพราะได้ปรารภความเพียรไว้แล้วอย่างที่ได้แนะว่าให้เอาวิริยะเป็นทัพหน้าปัญญาเป็นทัพหลังจะไปสู้กับกองทัพแห่งความลืมความหลงซึ่งมีพลพรรคอยู่5ตัวคือความง่วงถีนมิทธะความฟุ้งซ่านวิตกกังวลอุทธัจจกุกกุจจะความลังเลสงสัยวิจิกิจฉาความติดใจโหยหาสิ่งน่ารักน่าพอใจกามฉันทะความขุ่นเคืองหงุดหงิดพยาบาทพวกนี้คือทับหน้าของความหลงและความลืมซึ่งเป็นศัตรูกับสติสัมปชัญญะเราก็ต้องสู้เหมือนกันเอาวิริยะเป็นทับหน้าลุยเข้าไปทำไม่หยุดไม่ท้อถอยขณะเดียวกันก็มีปัญญาคอยสอดส่องคอยหาวิธีแก้ลำพวกนี้ไม่ให้มันเล่นงานเราจนเสียผู้เสียคนหรือหมดเนื้อหมดตัวไปให้เรารักษาความเป็นปกติเป็นกลางไว้ในจิตใจเมื่อเรามีความเพียรควบคู่กับอุบายแก้อารมณ์เราจะสามารถเดินอย่างมั่นคงบนวิถีแห่งการปฏิบัติที่ถูกต้องได้อารมณ์พลุ่งพล่านต่างๆที่รบกวนใจคือนิวรณ์ทั้ง5เหล่านี้ก็จะค่อยๆซาลงไปแต่กว่าจะถึงจุดนั้นก็จะต้องเจอทับใหญ่คนที่ง่วงก็จะง่วงมากขึ้นเรื่อยๆจนถึงจุดหนึ่งถ้าเรายังสู้อยู่ต่อไปไม่ยอมแพ้ไม่ยอมหลับไม่ยอมตามใจมันก็จะค่อยๆสงบลงเหมือนกับยอดภูเขาเมื่อเราไต่ขึ้นไปถึงยอดแล้วมันก็มีแต่จะลาดลงความง่วงเมื่อขึ้นถึงจุดสูงสุดแล้วมันก็มีแต่จะลงถ้าเราอดทนจนถึงจุดนั้นมาได้ไม่นานก็จะเกิดความตื่นตัวในทำนองเดียวกันความฟุ้งซ่านที่ฟูขึ้นไม่หยุดเมื่อถึงจุดหนึ่งมันจะสงบลงเกิดความสงบในใจบางทีไม่ทันตั้งตัวด้วยซ้ำความคิดมันน้อยลงเพราะเรารู้ทันมากขึ้นความง่วงน้อยลงเพราะเราปรับใจเข้ากับสภาพที่สงบสงัดไร้สิ่งเร้าได้แล้วกามฉันทะและพยาบาทก็เช่นกันเมื่อเรารู้มัน เราเท่าทันมันไม่เข้าไปยุ่งกับมันมันก็จะสงบลงไปตอนนี้แหละอาการลงแดงก็จะค่อยๆหายไปจะเกิดธรรมชาติหรือสภาวะใหม่ในจิตใจของเราแต่จะถึงจุดนั้นได้ต้องอาศัยความเพียรมากต้องมีความตั้งใจไม่ยอมแพ้มันง่ายๆแล้วก็มีกุศโลบายที่จะจัดการกับมันโดยวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องด้วยทีนี้พอจิตสงบลงก็จะเริ่มเป็นสมาธิสมาธิคืออาการที่จิตเป็นหนึ่งเดียวซึ่งเป็นธรรมชาติเมื่อใดที่เรามีสติสมาธิก็เกิดขึ้นเวลาเราทำงานถูพื้นล้างจานกินข้าวเวลามีความคิดผุดขึ้นมาถ้าเรามีสติมันฟุ้งเมื่อไรสติก็เท่าทันตึงจิตกลับมาที่อิริยาบถหรือการกระทำนั้นๆเมื่อกลับมาจิตก็เริ่มตั้งมั่นแน่วแน่และเกิดเป็นสมาธิในที่สุดมีสมาธิกับการล้างจานเพราะมีสติมีสมาธิกับการเดินก็เพราะมีสติความแน่วแน่ตั้งมั่นของจิตความเป็นหนึ่งเดียวของจิตเรียกว่าสมาธิสมาธิทำให้เกิดความสงบความสุขทำให้เกิดความเพลินถ้าเรามีสมาธิกับการล้างจานก็จะรู้สึกเพลินเป็นสุขทั้งหมดนี้จะเกิดขึ้นได้เพราะเรามีสติเราทำงานอย่างเป็นสุขเพราะเรามีสติตอนแรกๆเราอาจจะรู้สึกเครียดหงุดหงิดรำคาญใจอยากให้เสร็จไวๆแต่ถ้าสติไวพอเราจะรู้อารมณ์เหล่านั้นสติจะดึงจิตออกจากอารมณ์เหล่านั้นได้ทันกลับมาอยู่กับการทำงานเมื่อกลับมาแนบสนิทกับการงานได้อย่างต่อเนื่องก็เกิดเป็นสมาธิและความสุขสมาธิคือธรรมชาติที่เกิดขึ้นตามมากับสติมีสติแล้วก็เกิดสัมปชัญญะสัมปชัญญะคือความรู้ตัวทั่วพร้อมความแจ่มชัดในการงานที่ทำไม่หลงไม่พร่าเรือนไม่เฉยเฉยไปตามอารมณ์จากนั้นก็จะเกิดเป็นสมาธิพอเกิดสมาธิก็ทำงานได้สนุกเพราะมันเป็นสุขเกิดความเพลินขึ้นมาอย่างไรก็ตามพอถึงตรงนี้เราต้องระวังนะอย่าไปหลงติดอยู่กับความเพลินอย่าเข้าไปในความเพลินไม่งั้นจะลืมตัวลืมเวลาลืมนัดหมายต้องรู้ทันความเพลินไม่เข้าไปในความเพลินถ้าเราเข้าไปในความเพลินเมื่อไหร่จะลืมตัวสติจะหายไปสตินำไปสู่สมาธิก็จริงแต่สมาธิอาจไม่ทำให้เกิดสติก็ได้อันนี้ต้องระวังเราสามารถมีสมาธิโดยไม่มีสติเลยก็ได้เช่นเราหลับตาตามลมหายใจจนเกิดสมาธิขึ้นมาแล้วเกิดความสงบดื่มด่ำกับความสงบและความสุขอย่างเต็มที่ทันใดนั้นมีฟ้าผ่าลงมาดังสนั่นเราจะสะดุ้งตกใจเลยนั่งสมาธิแล้วสะดุ้งตกใจเพราะเสียงดังแสดงว่าไม่มีสติใครเคยเป็นแบบนี้ไหมกำลังเคลิบเคลิ้มกับเพลงบรรเลงหวานๆเบาๆอยู่คนเดียวกลางดึกจู่ๆก็มีคนตะโกนเรียกหรือมีเสียงประทัดดังตูมขึ้นมาเลยสะดุ้งให้รู้ว่านั่นเป็นสมาธิที่ไม่ประกอบด้วยสติบางคนก็มีสมาธิกับการคิดมากดื่มด่ำกับมันจนลืมตัวก็มีเรื่องเล่าว่านักวิทยาศาสตร์เยอรมันบางคนเดินครุ่นคิดกับปัญหาวิทยาศาสตร์ปรากฏว่าเขาเดินสะดุดหกล้มหน้าคว่ำวัดพื้นเต็มที่พอมีคนเข้ามาช่วยประคองเขาก็พูดขึ้นมาทั้งที่กำลังนอนอยู่ว่าอย่ามาวุ่นวายกับผมได้ไหมผมกำลังยุ่งเขามีสมาธิกับความคิดอย่างมากจนลืมตัวไปว่ากำลังนอนแผ่หลาอยู่นี่เรียกว่ามีสมาธิแต่ขาดสติเราต้องมีสมาธิที่ประกอบด้วยสติไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นมีคนมาเรียกโทรศัพท์ดังเสียงฟ้าร้องเราก็สงบได้เฉยได้แล้วก็ลุกมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นอย่างมีสติสมาธิโดยไม่มีสตินี่เกิดขึ้นได้ง่ายโดยเฉพาะการปฏิบัติที่เน้นสมถะมากๆต้องระวังอันนี้ต้องให้มีสติให้ได้ สตินั้นประเสริฐกว่าสมาธิปฏิบัติแบบสมถะเน้นสมาธิมากๆนี่มีมาก่อนพุทธศาสนาก่อนจะตรัสรู้พระพุทธเจ้าก็เคยไปเรียนกับอาราระดาบทอุทกดาบทมาแล้วสองท่านนี้เชี่ยวชาญในสมาธิมากฝึกได้ถึงฌาน7ฌาน8แต่เมื่อพระพุทธเจ้าค้นพบหนทางแห่งการดับทุกข์วิธีการของพระองค์ต่างจากของผู้คนก่อนหน้านั้นตรงที่เน้นเรื่องสติหัวใจกรรมฐานแบบพุทธคือสติปัฏฐานเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเราต้องให้สติเป็นผู้นำสมาธิตามไม่ใช่สมาธิตามจนสติหายไปเลยอันนั้นไม่ถูกต้องหลวงพ่อคำเขียนก่อนมาพบหลวงพ่อเทียนท่านก็เคยเป็นอย่างนี้มาก่อนมีสมาธิมากกว่าสติสติไม่มีกำลังตอนหลังอาศัยสติเป็นตัวนำสมาธิตามนั่นแหละถึงได้ทำให้ทุกข์เบาบางสมาธินั้นมีเสน่ห์เพราะมีรสชาติเด่นกว่าสติคนเลยชอบเพราะทำให้มีความสามารถพิเศษหรือเกิดสิ่งแปลกใหม่เช่นเกิดนิมิตขึ้นมาในขณะที่สติทำให้เกิดความรู้ตัวทั่วพร้อมไม่น่าตื่นตาตื่นใจอะไรไม่เหมือนสมาธิซึ่งมีของให้เล่นเยอะแต่ก็ให้รู้ว่าสตินี่มีคุณค่ากว่าสมาธิและทำได้ยากกว่าที่ทิเบตจะมีการทำสมาธิภาวนาที่อาศัยภาพวาดที่เรียกว่าพระบทเป็นวัตถุหรืออารมณ์สำหรับกรรมฐานเรียกว่าบริกรรมนิมิตภาพบทนั้นเป็นภาพวาดเกี่ยวกับพระพุทธเจ้าพระโพธิสัตว์และเทพทั้งหลายรวมทั้งเทพที่รูปร่างน่ากลัวซึ่งที่จริงก็คือปุคคลาธิษฐานเกี่ยวกับสภาวะต่างๆในใจของเรานั่นเองคนที่เบสใช้พระบทหรือภาพเหล่านี้ที่เรียกตังกะสำหรับทำสมาธิภาวนาโดยเอาภาพนี้มาเพ่งเหมือนกสิณคนที่มีสมาธิดีเทพนี้จะออกมาร่ายรำต่อหน้าเลยเขาต้องทำให้ได้ถึงขั้นนั้นคือให้เทพหลุดจากภาพออกมาร่ายรำต่อหน้าอันนี้เรียกว่าปฏิภาคนิมิตก็ได้ต้องมีสมาธิสูงมากถึงจะทำแบบนั้นได้แต่อันนั้นทางทิเบตยังถือว่าไม่เก่งไม่ยากเท่ากับการพิจารณาจนทำให้เทพที่ร่ายรำอยู่ต่อหน้าคืนกลับสู่ภาพพระบทได้ทำได้อย่างนี้ถือว่าเก่งคนที่เอาเทพในภาพออกมาร่ายรำนี่ยังไม่เก่งเท่ากับเอาเทพที่ร่ายรำกลับไปเป็นภาพเหมือนเดิมพูดอีกอย่างหนึ่งคือสร้างนิมิตให้เกิดขึ้นไม่ยากเท่ากับทำนิมิตให้หายไปทำอย่างแรกต้องอาศัยกำลังสมาธิสูงแต่จะทำอย่างหลังนี้ได้ต้องอาศัยสติมากสติจะบอกให้รู้ว่าเทพที่ร่ายรำนี้เป็นมายาไม่ใช่ของจริงสติช่วยให้ไม่ตื่นตกใจหรือหลงไหลกับภาพนิมิตไม่ว่าน่ากลัวหรือสวยงามก็ตามสติทำให้จิตเป็นปกติและทำให้ภาพนิมิตหมดฤทธิ์เดชและกลับคืนสู่สภาพเดิมถ้าทำได้อย่างนี้ทางทิเบตถือว่าทำได้ยากกว่าต้องอาศัยประสบการณ์และสภาวธรรมขั้นสูงคนที่ไม่เข้าใจกรรมฐานแบบพุทธมาเข้าใจว่าการทำภาพนิ่งให้ออกมาร่ายรำนั้นเป็นเรื่องยากใครทำได้ต้องถือว่าเก่งและน่านับถือแต่ที่จริงทางพุทธนั้นถือว่าการทำสิ่งธรรมดาให้เป็นสิ่งที่ไม่ธรรมดานั้นไม่ใช่เรื่องยากที่ยากก็คือการทำสิ่งไม่ธรรมดาให้กลับเป็นธรรมดานี่คือปาฏิหาริย์แบบพุทธซึ่งต้องอาศัยกำลังสติอย่างสูงในทางพุทธศาสนาถือว่าการทำอิทธิปาฏิหาริย์นั้นไม่ประเสริฐเท่ากับการยืนเดินนั่งนอนอย่างมีสติท่านติชนัทฮันบอกว่าการเดินบนพื้นโลกอย่างมีสตินั้นเป็นปาฏิหาริย์อยู่แล้วในตัวด้วยเหตุนี้เองจึงถือว่าสติเป็นพี่สมาธิเป็นน้องถ้าสมาธิเป็นพี่ระวังสติจะถูกละเลยจนหายไปเลยสิ่งที่ต้องทำความเข้าใจอีกอย่างหนึ่งก็คือสมาธิภาวนาในพุทธศาสนาไม่ได้มุ่งที่ความสงบในใจ หรือคลายเครียดเท่านั้นคนมักเข้าใจว่าสมาธิภาวนาแบบพุทธนั้นทำไปเพื่อความสงบอันนั้นเป็นแค่ผลพลอยได้หรือเป็นเพียงแค่ขั้นตอนหนึ่งเท่านั้นเองเราไม่ได้ทำสมาธิหรือเจริญสติปัฏฐานเพื่อความสงบเรามุ่งสิ่งที่สูงกว่านั้นคือทำให้เกิดปัญญาเจริญสติแล้วไม่เกิดปัญญาได้แต่ความสงบก็ดีเหมือนกันช่วยให้หายเครียดหายทุกข์ไปชั่วคราวก็ดีแต่ยังไม่พอเราต้องทำให้เกิดปัญญาด้วยปัญญาอะไรปัญญาคือความเข้าใจเรื่องไตรลักษณ์เห็นความเกิดดับของความรู้สึกนึกคิดต่างๆสติช่วยให้เราเห็นจิตเห็นใจของเราเห็นความคิดและความรู้สึกของเราจนกระทั่งเห็นธรรมชาติของมันเลยรู้จักธรรมชาติของมันว่าเออมันเกิดขึ้นแล้วก็ดับไปดับไปเหมือนกับคลื่นในทะเลที่ก่อตัวแล้วก็สงบลงก่อตัวแล้วคืนกลับสู่สภาพเดิมเห็นเกิดดับเกิดดับเห็นจนกระทั่งเห็นว่าความรู้สึกนึกคิดของเรานั้นไม่ใช่ตัวเราของเราก่อนหน้านี้ไม่เห็นอย่างนั้นก็เลยไปเอาจริงเอาจังกับความคิดเป็นบ้าเป็นหลังกับมันกอดมันเอาไว้ใครมาค้านก็โมโหเวลาเกิดอารมณ์ก็เช่นกันโกรธก็โกรธเป็นบ้าเป็นหลังเกลียดก็เกลียดหน้าดูที่จริงความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้มันก็แค่สายลมที่พัดผ่านเข้ามาไม่น่าไปจริงไปจังเอาเป็นเอาตายกับมันมันเป็นเพียงสิ่งที่ผุดขึ้นมาในจิตใจของเราแล้วก็ดับไปสติทำให้เกิดปัญญารู้ธรรมชาติของมันทำให้เห็นว่าความรู้สึกนึกคิดเหล่านี้ไม่น่าเอาไม่น่าเป็นไม่ควรยึดถือเป็นตัวเป็นตนมากขึ้นที่เรียกว่าเกิดปัญญาเห็นไตรลักษณ์ปัญญาเช่นนี้แหละที่จะทำให้เราปลดเปลื้องความทุกข์ไปจากจิตใจได้เมื่อเราเห็นความคิดจนรู้จักธรรมชาติของมันรู้ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจะรู้จักปล่อยรู้จักวางได้ปัญญาทำให้เราสามารถปล่อยวางความรู้สึกนึกคิดต่างๆได้เฝ้าดูมันเฉยๆเป็นผู้เห็นไม่ใช่เป็นผู้เป็นเคยมีคนมาถามหลวงพ่อคำเขียนว่าหลวงพ่อทำยังไงดีหนูเครียดเหลือเกินหลวงพ่อตอบว่าถามไม่ถูกให้ถามใหม่เขานึกขึ้นได้เลยถามว่าทำยังไงดีหลวงพ่อความเครียดมันเกิดขึ้นเยอะเหลือเกินสองประโยคนี้ต่างกันนะหนูเครียดจังเลยกับความเครียดมันเกิดขึ้นเยอะเหลือเกินหนูเครียดเหลือเกินนี่หมายถึงไปยึดเอาความเครียดมาเป็นฉันเป็นของฉันแต่คนที่บอกว่าความเครียดเกิดขึ้นนั้นเขาเห็นความเครียดแต่ไม่ได้ไปยึดว่ามันเป็นฉันเป็นของฉันมันเป็นเพียงสิ่งที่เกิดขึ้นในใจอันนี้เรียกว่าเป็นผู้เห็นไม่ใช่เป็นผู้เป็นหนูเครียดเหลือเกินหนูเกลียดเหลือเกินนี่คือผู้เป็นส่วนผู้เห็นคือผู้ที่เห็นความเครียดเกิดขึ้นในใจเราต้องไปให้ถึงจุดนั้นความเครียดเกิดขึ้นในใจหนูอันนี้ถูกต้องคือไม่ไปยึดเอาว่าความเครียดเป็นฉันเป็นของฉันตรงนี้เป็นจุดสำคัญมากเลยฉะนั้นขอให้มีแต่ความเครียดแต่อย่ามีผู้เครียดนะมีความโกรธแต่อย่ามีผู้โกรธเราต้องเห็นตรงนี้ให้ได้มันมีแต่ความเครียดแต่ไม่มีผู้เครียดมีแต่ความคิดแต่ไม่มีผู้คิด